Në këto rrethana, përfat e keq shkupi është qyteti i cili në vete ka një kufi të padukshëm që ndan qytetin në anën e majt dhe atë të djathtë, dhe shkupi me patjetër duhet të bëhet qyteti i cili do t'i bashkojë qytetarët dhe jo qyteti i cili do t'i ndajë ata. Do të angazhohem që të gjithë qytetarët në formë të barabartë të gëzojnë benefitet e jetës urbane, duke filluar nga infrastruktura, sepse në disa pjesë të qytetit të shkupit akoma mungon uji i pishëm dhe kanalizimi. Thot për Radio Evropa e Lirë Petra Shilegov, kandidat për qytetin e Shkupit nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në disa panele të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Në këtë kuadër, në Washington është mbajtur një takim me udhëheqës të kompanisë Facebook në lidhje me disa mira reklama. Për më shumë holësi, dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë blerë nga operativistët rusë gjatë të zgjedhjeve presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Antarët e dhomës përfaqësuese Mike Conaway dhe Adam Schiff u thanë reporterve pas takimit të mbrëmshëm me shefen ekzekutive të kompanisë Facebook, Sheryl Sandberg, se ata po punonin me kompaninë për publikimin e shpalljeve. Ne kemi kërkuar ndihmë nga Facebooku për pastrim të çfarëdo informacioni identifikues personal, por shpresojmë se kur kjo të kryhet ne mund t'i publikojmë ato për opinion, tha Adam Schiff. Mike Conaway tha se është vështirë që shpallje do të mund të publikoheshin para dëshmisë së kompanisë Facebook në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më 1 nëntor për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Conaway dhe Sandberg i than Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese në seancën e mbyllur se Facebook po punon në mënyrë të vazhdueshme për t'i siguruar amerikanët që ta kuptojnë se çka është propaganda, të cilën ata mund ta lexojnë ose jo. Ky komitet është njëri prej disa paneleve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që zhvillojnë hetime për akuzat për përzierjen ruse në zgjedhje. Aktualisht, rrjeti Facebook i ka furnizuar këto panele me më tepër se 3000 shpallje për çarse politike, për të cilat besohet se ishin bler nga operativistët rus. Më tutje, Facebook tha se shpalljet ishin shpërndarë në këtë rjet gjatë muajve para dhe pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara. Pas zbulimit nga ana e rjetit Facebook për shpalljet e financuara ruse, për të cilat ka thënë se duket se synonin përçarjen në mesin e votuesve amerikan, për çështjet siç janë homoseksualiteti, raca dhe imigracioni, zbulimet të tilla të ngjashme aktualisht janë bërë edhe nga kompanitë Google dhe Twitter. Të tri kompanitë të Facebook, Google dhe Twitter do të dëshmojnë publikisht për ndërhyrjen ruse para paneleve të inteligjencës në Senat dhe në dhomën përfaqësuese më 1 nëntor. Megjithatë, derisa Facebook dhe Twitter e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në këto dëgjime, Google ende nuk e ka bërë këtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë ka reaguar ndaj deklaratave të përfaqësuesës së Bashkimit Evropian Natalia Postolova rreth gjendjes në përburgjet e Kosovës. Përfaqësuesja e BE-s deklaroi se Kosova ka burgje të mbipopulluara dhe që përballen me radikalizëm dhe dhunë, e në fakt kjo nuk përkon me realitetin nëse mbështetemi te të dhënat e organizatave jo qeveritare që i monitorojnë këto institucione, thuhet në reagimin e KMDLN-s. KMDLN-në fakt tha se i kundërshton edhe deklaratat e Apostolovas rreth përhapjes së radikalizmit në përburgjet të Kosovës. Ky pohim, sipas KMDLN-s, përdoret kryesisht për qëllime politike. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se Serbia është partner i besueshëm i NATO-s, por se nuk do të ndryshoj pozicionin neutral të ushtrisë. Në forumin e sigurisë në Beograd, Brnabić tha se Serbia ka bashkëpunim të shkëlqyeshëm me NATO-n, por se qëndrimi i saj është i qartë, do të mbetet e përkushtuar për neutralitet ushtarak. Synimi i Serbisë është integrimi në Bashkimin Evropian, por integrim të suksesshëm nuk ka pas stabilitet rajonal, tha Brnabić. Duke folur për marrëdhëniet me Moskën, ajo tha se pretendimet se Serbia është më e afërt me Rusinë janë vetëm perceptime, por po ashtu theksoi se dy vendet kanë marrëdhënie të sinqerta dhe të hapura. Si sfidë më të madhe për sigurinë, Brnabić ka përmendur Kosovën dhe sulmet kibernetike. Shtetet e bashkuara thanë se do të tërhiqen nga Agjencia për Kulturë e Kombeve të Bashkuara UNESCO duke e akuzuar atë për anim anti-izraelit. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauer tha se SBA do të formojë një mision vëzhgues për ta përfaqësuar atë në UNESCO nisur nga 31 dhjetori. Ky vendim nuk është marrë me lehtësi dhe reflekton shqetësimet e SBA-s me borxhet në UNESCO, nevojën për reforma në këtë organizatë dhe qëndrimin e saj anti-izraelit, tha Departamenti i Shtetit. Udhëheqësja e UNESCO-s Irina Bokova tha se ndjen keqardhje të thellë me vendimin e SBA-s. Washingtoni ka ndaluar financat në UNESCO pasi kjo agjenci ka votuar për përfshirjen e Palestinës si vend antar në vitin 2011. Hamasi dhe Fatahu kanë nënshkruar marrëveshjen e pajtimit në Kairo duke i dhënë fund ndarjes 10-vjeçare midis dy fraksioneve palestineze. Marrëveshja është ndërmjetësuar nga Egjipti. Palestinezët në rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor janë qeverisur veçmas që nga përleshjet vdekjeprurse midis dy grupeve në vitin 2007. Fatahu, dikur gurthemeli kauzës kombëtare palestineze, ka humbur pushtetin në vitin 2006 kur Hamasi ka fituar zgjedhjet në territoret e pushtuara. Tensionet midis dy rivaleve kanë shkaktuar përleshje të shumta të dhunshme në rripin e Gazës. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas e mirëpriti marrëveshjen e pajtimit dhe tha se ajo u jep fund ndarjeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump hapi mundësinë e shqyrtimit të licencës mediatike për televizionin NBC News dhe rrjetet e tjera për shkak të raporteve sipas tij të pafavorshme. NBC ka raportuar se presidenti Trump dëshiron të rrisë arsenalin bërthamor të Amerikës për gati 10 herë. Trump përmes një postimi në Twitter tha se ky është lajm i rrem dhe trillim i pastër. NBC ka zemëruar shtëpinë e bardhë dhe javën e kaluar kur ka thënë se sekretari i shtetit e ka quajtur presidentin idiot. Duke folur më pas për gazetarët, Trump tha se nuk e ka ndërmend të rris arsenalin bërthamor. Ngjashëm pohoi edhe sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.